Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο κύριος Όγκος στις συνθετικές δημιουργίες του προορίζεται για το αγαπημένο του όργανο το πιάνο. Όταν σε ηλικία 14 χρόνων εισήχθη στο οδείο της Βαρσοβίας, δεν είχε πλέον σχεδόν τίποτα να μάθει, καθότι ήδη συνέθετε και έπαιζε πιάνο ως πραγματικός βιρτουόζος. Το πρώτο του έργο, το Ροντό Op 1, γράφτηκε το 1825, ενώ στα ταξίδια που πραγματοποίησε τα αμέσως επόμενα χρόνια στο Βερολίνο, στη Βιέννη και στην Πράγα, ο νεαρός συνθέτης καθιερώθηκε ως ένας από τους εξέχοντες πιανίστες της εποχής του. Στη συνέχεια, εγκατεστημένος στο Παρίσι, αρνήθηκε να κάνει καριέρα σολίστα, καθότι δεν τέριαζε με την εσωστρεφή ιδιοσυγκρασία του, με αποτέλεσμα να μοιράσει τις δραστηριότητές του μεταξύ της σύνθεσης και της διδασκαλίας. Το γεγονός ότι προτιμούσε να ερμηνεύει τα έργα του στα καλλιτεχνικά σαλόνια της Παρισινής Άρχουσας Κοινωνικής Τάξης και σε έναν κλειστό ως επιτοπλίστων κύκλο ακροατών, μοιραία καθιστούσε και την τέχνη του σε ένα βαθμό ελιτίστικη. Εκεί, είπε κανείς πως είναι κακό να είσαι ελίτ. Πάνω απ' όλα όμως ο Σοπέν, διότι για αυτόν θα μιλήσουμε σήμερα φίλες και φίλοι, καθήλωνε τους ακροατές του εκτελώντας τις πλέον δεξιοτεχνικές συνθέσεις, αποπνέοντας πάντα μία αριστοκρατικού τύπου αίσθηση άνεσης και κομψότητας. Το γεγονός αυτό διαμόρφωσε και τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου του, που ήταν η εσωστρέφεια, η απόδοση των λεπτών ηχητικών αποχρώσεων, η λιτή και ευσύνοπτη έκφραση και όχι οι μεγαλόσχημες χειρονομίες. Όλες οι πρώιμες συνθέσεις του καταγράφουν την άμεση επιρροή που δέχτηκε από το δεξιοτεχνικό παίξιμο των πιανιστών εκείνης της εποχής και από το λαμπέρο ύφος των αντίστοιχων συνθέσεων των Χούμελ, Βέμπερ και Κάλκενμπερ. Ο Σοπέν όμως δεν στάθηκε εκεί. Προχώρησε στην εξερεύνηση μιας πληθώρας μουσικών ειδών με ένα ανανεωτικό και συχνά ανατρεπτικό βλέμμα. Καθίστε λοιπόν όσο πιο αναπαυτικά γίνεται και ας ταξιδέψουμε στη ζωή, αλλά πάνω απ' όλα στο έργο, του μοναδικού αυτού συνθέτη. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Σοφία Σεκαλή στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Ο Φρεντερίκ Σοπέν γεννήθηκε στην Πολωνία το 1810. Οι πληροφορίες για την ημερομηνία γέννησης δεν είναι ακριβείς. Σύμφωνα με κάποιες, γεννήθηκε στις 22 Φλεβάρι ή την 1η Μαρτίου, ενώ υπάρχει και η πληροφορία ότι είχε γεννηθεί και ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή το 1809. Ο ίδιος πάντως ανέφερε ως ημερομηνία γέννησης την 1η Μαρτίου του 1810 και εμείς αυτήν επιλέξαμε. Ο πατέρας του Νικολάη Σοπέν ήταν Γάλλος που ζούσε στην Πολωνία από το 1787 και έπαιζε άριστα το βιολί. Είχε αποκτήσει μάλιστα την πολωνική υπηκότητα και είχε πάρει μέρος στη Μεγάλη Εξέγερση του 1794. Στην Πολωνία παρέδιδε μαθήματα γαλλικής γλώσσας. Η μητέρα του συνθέτη, η Ζίστινα Κρυσανόφσκα, ήταν Πολωνή, αλλά και πιανίστρια. Φρεντερίκ από μικρός έδειξε το ταλέντο που είχε στη μουσική. Παρακολουθούσε αρχικά μαθήματα από την μητέρα του από 4 χρόνων μέχρι τα 5. Και όταν ήταν 6 ετών, τυπώθηκε και η πρώτη του σύνθεση. 2 χρόνια αργότερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημοσίως ως πιανίστας, μόλις 8 χρόνων. Η φήμη του γρήγορα έγινε μεγάλη και στη Βαρσοβία τον θεωρούσαν δεύτερο Μότσαρτ. Ο δάσκαλος της σύνθεσης στο οδείο της Βαρσοβίας, ένας φανατικός πιανίστας, ο λιγουντή γραφικός, έτσι λέγανε οι μαθητές τουλάχιστον, ο Γιώζεφ Έλσνερ, μιλούσε για τις εξαιρετικές ικανότητες του Σοπέν και τη μουσική ιδιοφύεια του. Το 1829 έδωσε τις πρώτες μεγάλες του συναυλίες στη Βιέννη και εντωμεταξύ είχε συνθέσει ήδη μερικά σημαντικά έργα όπως το κονσέρτο σε Φαελάσσονα, γνωστό ως και δεύτερο κονσέρτο, την πρώτη του σονάτα για πιάνο και κάποιες από τις σπουδές για πιάνο. Το 1830 θα φύγει από την Πολωνία για να συνεχίσει τις εμφανίσεις του στη Βιέννη. Μετά την αναχώρησή του ωστόσο, ξέσπασε στη χώρα επανάσταση κατά της τσαρικής εξουσίας, μια επανάσταση η οποία συνετρίβη. Και έτσι ο συνθέτης δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει στην πατρίδα του. Από το 1831 ζούσε στο Παρίσι, που τότε ήταν επίκεντρο της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής. Εκεί δρούσαν πολλοί σπουδαίοι συνθέτες, όπως η Ζωακίνο Ρωσίνη, Φραντς Λίστ και Έκτορ Μπερλιόζ. Λίγους μήνες μετά την άφηξή του, έδωσε το πρώτο του ρεσιτάλ και σταδιακά η φήμη του εξαπλωνόταν. Σύντομα, απέκτησε πολλούς μαθητές και τα μαθήματα του προσέφεραν οικονομική άνεση αλλά και ασφάλεια. Παρά τη μεγάλη φήμη του όμως, απέφευγε τις εμφανίσεις, όπως είπαμε και στην εισαγωγή σε μεγάλα ακροατήρια. Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι φοβόταν πολύ το κοινό. Έτσι, στα 18 χρόνια παραμονή στο Παρίσι έδωσε μόνο 19 ρεσιτάλ. Εν τω μεταξύ, το 1837 είχε ερωτευτεί σφόδρα μία μαθήτρια πιάνου, την Μαρία Βοντίντσκα, και είχαν αραβωνιαστεί μάλιστα. Ωστόσο, η οικογένεια της κοπέλας διέλυσε τον αραβώνα, μάλλον εξαιτίας των προβλημάτων υγείας του συνθέτη. Ο Σοπέν έπασχε από φυματίωση και τα χρόνια εκείνα γιατριά δεν έβρισκες. Όντας στο Παρίσι, ο Σοπέν στα μάτια των Γάλλων δεν έπαψε ποτέ να εκπροσωπεί την βαθύτερη ψυχή της Πολωνίας και να εκφράζει μέσα από τη μουσική του τα πάθη και τις αγωνίες του μαστιζόμενου τότε πολωνικού έθνους. Το έντονο ενδιαφέρον του για το folklore της πατρίδας του αντανακλάται στις μαζούρκες και τις πολωνέζες που έγραψε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Στο σημείο βέβαια αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Σοπέν δεν χρησιμοποίησε αυτούσια παραδοσιακά μουσικά θέματα στις συνθέσεις του και δεν επιδίωξε οποιαδήποτε πιστή αναπαραγωγή του πρωτογενούς υλικού. Αντιθέτως, χρησιμοποίησε το υλικό αυτό με φαντασία, αναπλάθοντας και αναδημιουργώντας το μέσα σε συνθέσεις που διατηρούν το πνεύμα και το χρώμα της παραδοσιακής μουσικής. Μαζούρκες και Πολωνέζες λοιπόν. Η παραδοσιακή μαζούρκα αποτελείται από τρεις επιμέρους χορούς, τον αργό, τον ζωηρότερο και τον γρήγορο. Ο Σοπέν χρησιμοποιεί καταδοκούν αυτούς τους τρεις χορούς, συνδυάζοντας το φολκλωρικό στοιχείο με τις πρωτοποριακές τεχνικές σύνθεσης και ερμηνείας, προσδίδοντας τελικά στο είδος αυτό μια λόγια ταυτότητα. Οι περί τις 51 μαζούρκες του, γραμμένες στο διάστημα 1830-1846, είναι σύντομα κομμάτια όπου το εθνικό χρώμα ισορροπεί με την πλούσια αρμονική γλώσσα και το περίτεχνο ρυθμικό στοιχείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις διατηρείται η τραχιά υφή και η γραφική και ανεπιτίδευτη ομορφιά της παραδοσιακής μουσικής, όπως στην μαζούρκα ο πεπτά αριθμός 4, αλλά και στην μαζούρκα αριθμός 3. Από τις πιο δημοφιλείς βέβαια είναι η αριθμός 4 και η αριθμός 2, που το βασικό θέμα έπρεπε, σύμφωνα με τα λεγόμενα του συνθέτη, να ερμηνευθεί την πρώτη φορά αντανακλώντας την ατμόσφαιρα μιας λαϊκής ταβέρνας και στην επανάληψη παραπέμποντας κάπου αλλού, στην κομψότητα ενός αριστοκρατικού σαλονιού. Αυτή ήταν λοιπόν μία μαζούρκα και συγκεκριμένα η όπους 30 νούμερο 4 σε εκτέλεση του Άρθουρ Ρούμπινστάιν, ενώ στο ξεκίνημα ακούσαμε την Etude in Do Minore όπως 10, αριθμός νούμερο 12 ή αλλιώς η ηρωική, η επαναστατική, με συγχωρείτε, όπως την αποκαλούν στην ιστορία της μουσικής. Να δούμε όμως και τις Πολωνέζες. Αντίστοιχα, η Πολωνέζα συνιστά ένα παλιό αριστοκρατικό χορό της Πολωνίας, με αργό τρίσιμο ρυθμό. Ως οργανικό κομμάτι εμφανίστηκε στις Σουίτες κατά τον 17ο και 18ο αιώνα και κατόπιν στα έργα των Μπαχ, Χέντελ, Κουπρέν και Μότσαρτ. Τον 19ο αιώνα, οι Πολωνοί συνθέτες Ογκίνσκι και Λιπίνσκι έδωσαν στην Πολωνέζα έναν μεγαλόπρεπο χαρακτήρα εμβατηρίου, ενώ ο Βέμπερ ανέπτυξε περαιτέρω το ρυθμικό στοιχείο και τον μελωδικό της πλούτο. Ο Σοπέν ανανέωσε το είδος αυτό, εμπλουτίζοντάς το με καινοτομίες στην αρμονική γλώσσα και αναδεικνύοντας τον αμιγώς εθνικό του χαρακτήρα. Οι πρώτες Πολωνέζες του, γραμμένες το 1817, με το λαμπερό τους ύφος, είχαν περισσότερο σχέση με αυτές του Βέμπερ και λιγότερη με τα μετέπειτα έργα του σε αυτό το είδος. Ωστόσο, σε αυτές τις πρώτες, ο Σοπέν αφομοίωσε όλα εκείνα τα στοιχεία που συγκροτούσαν την πιανιστική δεξιοτεχνία. Οι δύο Πολωνέζες όπως 26, γραμμένες το 1834 και 35, προσέδωσαν νέα φυσιογνωμία στο είδος, ενώ τα τρία έργα που ακολούθησαν διακρίνονται για τον άλλοτε ηρωικό και άλλοτε τραγικό τους χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η Πολωνέζα Σελά Ήφεση, η επωνομαζόμενη ηρωική που γράφτηκε το 1842, όπου η μεγαλοπρέπεια συναντά το θριαμβικό ύφος και τους νοσταλγικούς τόνους. Στο Παρίσι, ο Σοπέν συνδεόταν με τον κύκλο του επίσης φημισμένου συνθέτη και πιανίστα Φρανς Λίστ. Στο σπίτι του, λοιπόν, γνώρισε τη συγγραφέα Γεωργία Σάνδη, φλογερή σοσιαλίστρια, που είχε κάποτε παντρευτεί, είχε χωρίσει με τον άνδρα της, είχε αποκτήσει παιδιά και έκτοτε φορούσε μόνο ανδρικά ρούχα. Η πρώτη γνωριμία με την τολμηρή και μάλλον εκκεντρική συγγραφέα του είχε προκαλέσει αρνητική εντύπωση και είχε σχολιάσει επικριτικά τη συμπεριφορά και την εμφάνισή της. Από το 1838 όμως ξεκίνησε η σχέση τους που κράτησε 9 χρόνια. Στην αφιλεγόμενη βιογραφία του για τον Σοπέν, ο Λίστ λέει πως ο Σοπέν την έτρεμε. Τι να σας πω. Πάντως, όπως και η ίδια ομολόγησε από την πλευρά της, με το που τον αντίκρισε ένιωσε μια καταμάχητη έλξη προς εκείνον τον συντηρητικό καθολικό εκπρόσωπο του ρομαντισμού που ζούσε με την έννοια του έθνους βαθιά μέσα του. Αν είναι να έρθει ο έρος όμως, θα έρθει, που να χτυπιέσαι κατά τα πλήκτρα. Το ερωτευμένο ζευγάρι το 1838 φεύγει από το Παρίσι και ζει για λίγους μήνες στη Μαγιόρκα, στο ερημωμένο μοναστήρι Βαλντεμόσα. Δεν πήγαν κατευθείαν εκεί. Είχαν βρει αρχικά ένα διαμέρισμα, αλλά όταν ο νοικοκύρης έμαθε ότι ο Σοπέν ήταν φηματικός, τους έδιωξε. Το ζευγάρι βρέθηκε στη Μαγιόρκα γιατί το κλίμα θα βοηθούσε το γιο της Σάνδης, τον Μωρίς, να ξεπεράσει κάποια προβλήματα υγείας. Και ο συνθέτης την ακολούθησε βέβαια, πιστεύοντας ότι εκεί πραγματικά θα βελτιωνόταν και η δική του υγεία. Το κλίμα της περιοχής όμως δεν τον βοήθησε και επιπλέον έπρεπε να αντιμετωπίσουν και την αρνητική στάση των ντόπιων απέναντι στο ανύπαντρο ζευγάρι. Έτσι, σύντομα εγκατέλειψαν την Ισπανία και επέστρεψαν στη Γαλλία, όπου ζούσαν κατά διαστήματα στο Παρίσι και στην Νοάν, στην κατοικία της Γεωργίας Σάνδη. Ο Σοπέν χρειάστηκε να μείνει κλινήρης για μήνες προκειμένου να αναρρώσει ώστε να επιστρέψει στο Παρίσι. Το ζευγάρι δεν έκανε άλλες εξωτικές διακοπές. Το χειμώνα τον περνούσαν σε συγκοινωνούντα διαμερίσματα στο Παρίσι. Ναι, ο ένας κοιμόταν από τη μια πλευρά του τοίχου και η άλλη από τον άλλο. Το καλοκαίρι δε το περνούσαν στο εξοχικό της Σάντ. Εκείνες τις μεγάλες ήρεμες ημέρες ο Σοπέν έγραψε κάποιες από τις καλύτερες συνθέσεις του. Για κάμποσα χρόνια η Σάντ φρόντιζε την υγεία του, αλλά τελικά η αφοσίωσή της άρχισε να φθήνει. Μιλήσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, για την λεγόμενη ηρωική Πολωνέζα, νούμερο 6, όπους 53, σε La Maggiore. Θα τον αναγνωρίσετε. Τον ήχο, ας το ακούσουμε. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο Σοπέν. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Είχε έρθει λοιπόν η ώρα του χωρισμού. Αντί όμως να του ζητήσει ευθέως να χωρίσουν, έγραψε ένα μυθιστόρημα, το «Λουκριτία Φλωριάνη», όπου ένας χαρακτήρας βασισμένος στην ίδια έχει έναν εραστή με τα χαρακτηριστικά του Σοπέν. Η σχέση τελειώνει όταν η ενάρετη Λουκριτία, που η πνευματική της ευγένεια συνοδεύεται από υπέρλαμπρη ομορφιά, διώχνει τον παρανοϊκά ζηλιάρη παρασιτικό πρίγκιπα Κάρολ. Οι φίλοι του Σοπέν που το κατάλαβαν με τη μία εξοργίστηκαν, αλλά ο ίδιος απλώς επένεσε τη Σαντ για τη θαυμάσια δημιουργικότητά της. Αφού οι νήξεις της απέτυχαν, η Σαντ έκανε ενδεχομένως το πιο μεγάλο έγκλημα που μπορείς να κάνεις για ένα πιάνο, για έναν πιανίστα. Επέστρεψε στον κατασκευαστή το μεγάλο πιάνο που ο Σοπέν χρησιμοποιούσε στο εξοχικό της. Εκεί πραγματικά χωρίζεις. διότι τα πιάνα δεν μετακινούνται, φίλες και φίλοι. Μια φορά τοποθετημένα σε ένα τόπο, εκεί οφείλουν να ζήσουν και να πεθάνουν από τη χρήση, αλλά όχι από μετακίνηση. Ο βασικός λόγος του χωρισμού, όπως προκύπτει βέβαια από δικιά της επιστολή προς τον Σοπέν, η οποία ανακαλύφθηκε επιστολή το 1950, είναι ότι ο συνθέτης υποστήριξε την κόρη της Γεωργία Σάντι της Ολάνς σε μια έντονη διαμάχη που είχε με τη μητέρα της, επειδή η νεαρά είχε αραβωνιαστεί κρυφά. Ωραία σοσιαλίστρια θα μου πείτε για τη μαμά, ε. Πάντως εγώ δεν το πιστεύω. Μάλλον αυτό στάθηκε μια πρώτη τάξη ως αφορμή και τίποτα περισσότερο. Μετά από έναν τέτοιο σοσιαλιστικό χωρισμό, λοιπόν, αξίζει, νομίζω, να μιλήσουμε για τα βάλς του Σοπέν. Τα βάλς είναι ό,τι πρέπει για χωρισμούς. Τα βάλς του Σοπέν δεν έχουν καμία σχέση με το είδος του βιενέζικου βάλς της οικογένειας Στράους που όλοι ξέρουμε και δεν γράφτηκαν προκειμένου να χορευτούν. Αντίθετα, πρόκειται για ποιητικά, αυθόρμητα και δεξιοτεχνικά κομμάτια για τα οποία ο Σούμαν έλεγε ότι πρόκειται για βάλς που απευθύνονται στην ψυχή και όχι στο σώμα. Από τα 19 βάλς που έγραψε ο συνθέτης, τα 14 κατέχουν ιδιαίτερη θέση στο ρεπερτόριο των πιανιστών. Το Grand Vals Brillant Opus 18 είναι το πρώτο που εκδόθηκε το 1834. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ανάλαφρης γραφής και της σπινθυροβόλου δεξιοτεχνίας του Σοπέν που παραπέμπουν με τον καλύτερο τρόπο στους αέναους χορευτικούς στροβιλισμούς. Σε αυτό το σημείο βέβαια πρέπει να σταθούμε έστω και για λίγο στην τεχνική του ρουμπάτο, η οποία αποτέλεσε και τυπικό χαρακτηριστικό της τεχνοτροπίας του Σοπέν. Η τεχνική αυτή, το ρουμπάτο, εμφανίστηκε στις ιταλικές άριες στα τέλη του 17ου αιώνα και αφορούσε την σχετική ανεξαρτητοποίηση της μελωδικής γραμμής από τη συνοδεία, κλέβοντας ουσιαστικά από το ιταλικό ρήμα rubare, έξω και το rubato, κλέβοντας ουσιαστικά χρόνο από τη ρυθμική αγωγή. Ο Σοπέν υιοθέτησε και εξέλιξε αυτή την τεχνική, αναδεικνύοντάς την ως ένα κατεξοχήν εκφραστικό εργαλείο, προσδίδοντας μία αίσθηση ρευστότητας στην ερμηνεία των έργων του, όπως μπορείτε και μόνοι σας να διαπιστώσετε κάποια στιγμή στα Vals όπως 34 αριθμός 1 και όπως 64 αριθμός 2. Σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών του, ο ίδιος χρησιμοποιούσε με απόλυτη φυσικότητα το ρουμπάτο, προσδίδοντας το παίξιμό του έναν αέρα ελευθερίας που ο Λίστ είχε περιγράψει με τρόπο μοναδικό ως εξής. «Κοιτάξτε αυτά τα δέντρα, ο αέρας κυματίζει τη φιλοσιά τους, ωστόσο τα δέντρα παραμένουν ακίνητα». Πιο άρρωστος από ποτέ όμως, ο Σοπέν πέρασε μια νέα κρίση, καθώς ξεσπούσαν πολιτικές ταραχές στη Γαλλία. Δεν αντιστάθηκε σε μια πρόσκληση για την Αγγλία, μολονότι τον εκνεύριζε η οικοδεσποινά του, μια ακατάβλητη τραγουδίστρα, η Τζέιν Στέρλινγκ. Κι έτσι τον Απρίλιο του 1848 πήγε στο Λονδίνο. Η Στέρλινγκ τον έμπλεξε, θα λέγαμε, σε έναν κυκαιώνα κοινωνικών υποχρεώσεων, χωρίς να παίρνει είδηση ούτε πόσο αποκαμωμένο έμοιαζε το είδωλό της, ούτε το αίμα που έφτυνε καθημερινά στο μαντίλι του. Πολλοί λένε πως η αρρώστια έφταιγε για την αποτυχία του στο Λονδίνο. Ο Σοπέν υπέφερε, ήταν άνθρωπος που δεν μιλούσε. Η Στέρλινγκ τον έσυρο στη Σκωτία, όπου ο Σοπέν ξεπάγιασε, μένοντας σε υγρούς πύργους με κακή θέρμανση. Ταυτόχρονα προσπάθησε να διαψεύσει τις φήμες ότι θα παντρευόταν τη Στέρλινγκ. Όχι μόνο δεν του άρεσε, αλλά η φυσική του κατάσταση απαγόρευε το γάμο. Καθώς είπε σε ένα φίλο, πιο κοντά σε φέρετρο είμαι, παρά σε νηφική παστάδα. Το ταξίδι στην Αγγλία τελείωσε το φθινόπωρο του 1848, όταν ο Σοπέν επιτέλους γλίτωσε από τη Στέρλινγκ, που είχε καταλήξει να του διαβάζει τη βίβλο επί ώρες, προσπαθώντας να τον προσιλητήσει στον καλβινισμό. Έφτασε στο Παρίσι απελπιστικά αδύναμος. Κάποιοι φίλοι του βρήκαν σπίτι και ειδοποίησαν την αδελφή του να έλθει στη Γαλλία. Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, μέσα από ένα από τα δύο βάλς τα οποία προαναφερθήκαμε, το όπους 64 αριθμός 2, πώς είναι αυτό που περιέγραψε ο Λίστ για τον Σοπέν. Να κοιτάς τα δέντρα και να βλέπεις τον αέρα να κυματίζει τη φιλοσιά τους την ίδια ώρα που τα δέντρα παραμένουν ακίνητα. Ναι, αυτό το πολύ γνωστό, αυτή η πολύ γνωστή μελωδία είναι του Σοπέν. Είναι το Mars Funèbre που ακούγεται κατά από το λόγο σονάτα νούμερο 2 σε σι μινόρε όπως 35. Το έργο του Σοπέν έμοιαζε ανεξάντλητο. Μερικά από τα 24 πρελούδια τα συνέθεσε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Μαγιόρκα. Το πιο διάσημο από αυτά είναι το 15ο, το πρελούδιο της σταγόνας της βροχής. Λέγεται ότι το συνέθεσε ένα βράδυ με έντονη κακοκαιρία, όταν περίμενε με αγωνία τη Σάνδη και το γιο της, οι οποίοι είχαν καθυστερήσει να φτάσουν λόγω των καιρικών συνθήκων. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως αυτού του είδους οι ιστορίες σχετικά με τα έργα του Σοπέν, από ένα σημείο και μετά πρέπει σιγά σιγά να τις τοποθετούμε και στο χώρο της μυθοπλασίας, μιας και κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί ακόμη. Αλλά ο μύθος έχει έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να ντύνει τις ιστορίες. Ξεχωριστές είναι και οι 24 σπουδές για πιάνο. Εκτός από τις τεχνικές απαιτήσεις τους, είναι και αξιόλογα μουσικά κομμάτια που μπορούν να ερμηνευθούν σε συναυλίες. Αυτό δεν ήταν συνηθισμένο προηγουμένως. Για παράδειγμα, στις σπουδές του Καρλ Τσέρνη και του Κράμερ, το ενδιαφέρον είναι καθαρά παιδαγωγικό. Από την εποχή του Σοπέν όμως και μετά, πολλοί συνθέτες παρουσίασαν αντίστοιχα έργα αξιώσεων, όπως η Φραντς Λίστ, Κλοντ Ντεμπισί και Αλεξάντερ Σκριάμπιν. Οι σονάτες του Σοπέν, διότι και σονάτες έγραψε, δεν ακολουθούν την παράδοση του βιενέζικου κλασικισμού. Οι κριτικοί της εποχής μάλιστα παρατηρούν ότι μάλλον δεν γνώριζε καλά τη φόρμα του είδους, ίσως, ίσως όχι. Η αλήθεια όμως είναι ότι πιθανότατα δεν θα ήθελε ο ίδιος να τηρήσει την αυστηρή φόρμα, είπαμε. Άφηνε τα δέντρα ακίνητα, αλλά ο άνεμος της μουσικής του έπαιζε γλυκά με τα φύλλα. Εξού προτιμούσε κομμάτια σε ελεύθερες φόρμες, όπως οι μπαλάντες και τα σκέρτσι. Ήταν μάλιστα ο πρώτος που παρουσίασε σκέρτσο ως αυτόνομο κομμάτι. Τα κονσέρτα του για πιάνο και ορχήστρα είναι έργα στα οποία κυριαρχεί το πιάνο και η ορχήστρα έχει δευτερεύοντα ρόλο. Στα σημεία που εμφανίζεται το πιάνο, ο ρόλος της ορχήστρας είναι καθαρά συνοδευτικός. Αξιοσημείωτη είναι η μνήα του για τον Ντομένικο Σκαρλάτη. Συγκεκριμένα έγραψε κάποτε: «Πολλοί από τους συναδέλφους μου διδασκάλους κατακρίνουν την μεθοδολογία μου που περιλαμβάνει έργα του Σκαρλάτη. Πραγματικά με εκπλήσει η δυσπιστία τους, καθώς η μουσική του περιέχει πλήθος ασκήσεων δακτυλοθεσίας, ενώ διαθέτουν πνεύμα που μπορεί να συγκριθεί άνετα με αυτό του Μότσαρτ. Αν μάλιστα δεν είχα το φόβο της κατάκρισης από διάφορους κοντόφθαλμους, θα ερμήνευγα ευχαρίστως κομμάτια του Σκαρλάτη στις συναυλίες μου. Είμαι ωστόσο σίγουρος πως η μουσική του κάποια μέρα θα σταθεί στο βάθρο που της αξίζει και θα χαίρει άκρας εκτίμησης τόσο από μουσικούς όσο και από το κοινό». Η σχέση του Σοπέν με την όπερα, διότι κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει πραγματικά, παραμένει μέχρι και σήμερα ως μια σχετικά άγνωστη πτυχή της μουσικής προσωπικότητας αυτής. Κι όμως είναι τεκμηριωμένο μέσα από πληθώρα συγγραμμάτων αλλά και προσωπικών σημειώσεων τόσο του συνθέτη όσο και των μαθητών του, ότι τους παρακινούσε ο Σοπέν να μελετήσουν τις όπερες ως μουσικό είδος σύνθεσης αν θέλουν να παίξουν στο μέλλον καλό πιάνο. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι διόχειρες σημειώσεις του Σοπέν πάνω στο χειρόγραφο του πιανίστα και συνθέτη της εποχής Φρίντριχ Κάλπνερ, το «Thème favori de la Normande Bellini, varié pour le piano», όπου 122, όπου ο πρώτος γράφει πάνω στο πιανιστικό κομμάτι λεγκατούρες και φράσεις που αποδίδουν τις μελωδικές γραμμές με μεγαλύτερη συνέπεια ως προς την πηγή έμπνευσης, που είναι ως πηγή ήταν το ντουέτο «De Conte, Conte il Prendi» από την έναρξη της δεύτερης πράξης της Νόρμα. Ο Σοπέν, επιστήθιος φίλος του Κάλμπρενερ και αφότεροι φίλοι του Μπελίνη βέβαια, έτσι, επεβαίνει στην παρτιτούρα του φίλου του, καθώς θεωρεί ότι η εναρμόνιση και η παράφραση της μελωδικής γραμμής απομακρύνουν το νέο έργο από τον αισθητικό προσανατολισμό της όπερας. Και όλα αυτά φτύνοντας αίμα πάνω στα πλήκτρα. Γίγαντες πραγματικοί, έτσι. Επίσης, από υφολογικής άποψης, να πούμε πως ο Σοπέν στα λεγόμενα νυχτερινά του επηρεάστηκε φωλογικά πάρα πολύ από την φωνητική μουσική, γεγονός που πολλοί τεκμηριώνουν στο ότι πολλά από τα νυχτερινά του είναι αφιερωμένα σε διακεκριμένους τραγουδιστές της εποχής, με τους οποίους διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις και παρακολουθούσε τις δραστηριότητές τους. Και μιας και αναφέραμε τα νυχτερινά, πάμε στο νούμερο 8, σε Ρε Ματζόρε, όπως 27 αριθμός 2. Φινάλε και για σήμερα. Ο Σοπέν πέθανε νωρίς το πρωί της 17ης Οκτωβρίου του 1849. Οι φίλοι του φρόντισαν να παιχτεί στην κηδεία του το Ρέγκβιεμ του Μότσαρτ, και ενώ κατέβαινε στη γη το φέρετρο, έριξαν στον τάφο του την κούπα με το πολωνικό χώμα που πάντοτε είχε μαζί του. Ξέρετε, η καρδιά του Σοπέν βρίσκεται στη Βαρσοβία, αλλά η σωρός του θαύτηκε στο Παρίσι. Ο Σοπέν ζούσε σε μια εποχή στην οποία είχαν φουντώσει οι φήμες περί του φαινομένου της νεκροφάνειας. Έτρεμε ότι θα ξυπνήσει μέσα στον τάφο, γι' αυτό και ζήτησε προτού τον θάψουν να το αφαιρέσουν την καρδιά. Κάπου διάβαζα ότι και αυτό είναι μια μορφή αθανασίας. Δεν είναι. Αθανασία είναι το ίδιο το έργο του μεγάλου αυτού Πολωνού συνθέτη, το οποίο για αιώνες θα χαίρονται αυτοί που το εκτελούν πάνω σε υπέροχα πιάνα και θα απολαμβάνουν αυτοί που θα τους ακούν. Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με Μπαρκαρόλα, όπως 60. Γεια και χαρά.